Hola rapazas y rapaces, hoxe vos vou a contar o conto de Elmer. Unha vez era unha manda de elefantes. Elefantes novos, elefantes bellos, elefantes altos, ou gordos, ou delgados. Elefantes como este, aquel ou aquel outro, todos diferentes, mas todos felices e todos da mesma cor. Todos agás Elmer. Elmer era diferente, era de retallos. Elmer era amarelo, e laranxa, e vermello, e rosa, e lila, e azul, e verde, e negro, e branco. Elmer non era da cor do elefante. Era Elmer quen facía felices os elefantes. Ás veces facía lles brincadeiras aos outros elefantes, ás veces facía lles a el. Mas se había un sorriso, aunque fose pequeñiño, sempre era Elmer quen o causaba. Ata aquí o podcast de hoxe. Para seguir co conto, escoitade os seguintes podcasts.